Ascultați un mesaj pentru suflet.
Versetul despre care am de gând să vă predic e din Luca 24, versetul 53, unde despre ucenici că stăteau tot timpul în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. În grecește e scris foarte frumos: ainuntes kairologuntes. Merge ca într-o poezie. Lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu, ainuntes kairologuntes. Acum stăteau tot timpul în templu, altă treabă nu mai avea. Acum să înțelegem că în templu din Ierusalim nu puteau sta tot timpul, templul se închidea tot de una seara. Și apoi ei mai călătoreau și în alte locuri, nu puteau să fie tot timpul în templu din Ierusalim. Și în urmă curând templul acela s-a dărâmat și nu s-a mai reclădit niciodată până acum. E vorba de cu totul alt templu. Noi avem un sanctuar, un lăcaș sfânt fiecare în inimile noastre, omul cel ascuns al inimii. Spune despre fiul cel pierdut că el a umblat după petreceri, după băutură, până la urmă a ajuns la porci, când i-a părut rău de ceea ce face. Spune în Scriptură și a venit în fire, dar până atunci unde a fost? A fost în afară de firea lui. El avea un templu aici în inima lui, dar el nu era în templul propriei sale inimi, el era departe. Și ucenicii, ei s-au întors în templul acesta și niciodată nu-l mai părăseau. Spune în Evanghelia după Ioan, nu o să vă spun capitolul și versetul, citiți toată Evanghelia și o să găsiți unde scrie. Scrie că ucenicii cei din tăi stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Pe ce puteau să le facă iudei? Mai puteau să-i aresteze, puteau să-i bată, puteau să-i omoare și de frica lor ei stăteau cu ușile încuiate. Dar dracii care ne înconjoară și spițele păcatului, ei pot să ne ia nu numai viața în lumea aceasta, ci viața veșnică. Cât de mult ar trebui să stăm noi fiecare cu ușile încuiate, să nu lăsăm vreo șoaptă a diavolului. Trebuie să stăm cu ușile încuiate. Se spune despre cei din tăi ucenici că ei erau în templul acesta interior în continuu. În grecește spune diapas. Prin orice lucru ar fi trecut, ei erau înăuntrul templului și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Ce viață frumoasă! Toată viața să faci lucrul ăsta, să lauzi, să binecuvintezi pe Dumnezeu. Acum ucenicii erau oameni la fel ca noi. Cei mai mulți erau căsătoriți și ca în multe căsătorii au fi avut necazurile lor, s-au fi ciocnit cu soțiile, cu copiii, cu părinții, cum se întâmplă în familii. În America e mult necaz de accidente de automobil, că se ciocnesc două automobile. Asta nu e nimic, nu se moare din asta. Să moare din altceva. Pe vremea aia nu se călătorea cu automobilul, călăreau oameni pe catări. Și să te feriască Dumnezeu când se ciocnesc doi catări. Asta se întâmplă și acum. Ai văzut odată? Ciocnindu-se doi catări! Vai dacă într-o căsătorie sunt doi catări. Dacă părintele e catări și fiul tot catări, sau fiica tot catări. Și ăștia erau oameni, la fel ca noi. Au avut toate ciocnirile, toate necazurile. Și când un apostol avea un necaz cu nevastă sa, spune ce făcea. Intra în templu și lăuda și binecuvânta pe Dumnezeu. Când un copil poate îi frângea inima, prin cine știe ce a făcut un copil? Ce făcea apostolul? Intra în templu și lăuda și binecuvânta pe Dumnezeu. Odată aveau servici, odată nu aveau servici. Unii din ei erau pescari și cum era la pescuit, odată prindea pești și odată nu prindea și dacă nu prindea, n-avea pâine pentru copiii lui. Și dacă nu prindea, intra în templu, lăuda și binecuvânta pe Dumnezeu, și la bine și la rău. S-a întâmplat că i-a luat și a bătut cu bice. E cât a durat bătaia cu biciu? Că obosește ăla care te biciuiește. Te-a biciuit o jumătate de oră, te-a biciuit o oră, el a terminat. Și când a terminat el, tu intri în templu, se spune că ei lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Era apostolul Pavel și cu Sila, era cu picioarele în butuci. Acum, voi nu vă dați seama ce înseamnă să fii cu picioarele în butuci. E foarte dureros, că ți le strânge în așa fel, aproape că îți zdrobește oasele. Așa. Și nu poți să miști picioarele și cu vremea se anchilozează, se paralizează, te doare. Și dacă au văzut că e atât de rău, ei intrau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Oricum ar fi, aleluia! Cuvântul aleluia apare în Biblie, lăudați pe Domnul înseamnă aleluia în ebraică, cuvântul acesta apare în Biblie de 366 de ori, o dată pentru fiecare zi a anului. Este și ziua aia deosebită a anului bisec, 29 februarie, și de aceea nu este numai de 365 de ori, e de 366 de ori, și aici ni se arată niște oameni, oameni la fel ca noi. Și nu numai că aveau probleme cu alți oameni, dar aveau ispitele lor. Aveau căderile lor. Știți că până și Petru, marele Petru, și el a căzut și s-a ridicat și așa. Aveau certurile lor. Erau oameni cu toate scăderile lor. Și orice ce s-a întâmplat, după ce s-a întâmplat, ei se retrăgeau în templul, în sanctuarul, în locul prea sfânt pe care îl aveau în inimă, și acolo începeau să laude și să binecuvinteze pe Domnul. Îl laudau în zile de bucurie, îl laudau în zi de necaz, am dat de un serviciu bun, laud pe Domnul. Am fost dat afară din serviciu, laud pe Domnul. Sunt sănătos, laud pe Domnul. Sunt bolnav, laud pe Domnul. Sunt liber, laud pe Domnul. Sunt în închisor, laud pe Domnul. Moldovanul din România, el a făcut cântarea a compus-o în închisoare, în celulă. Intra câte un gardian viat sau cum ar fi fost și ordona toată lumea să culcă pe burtă și asta era în California. Era iarnă, te culcai pe ciment, n-aveai pulover, n-aveai palton, era boală sigură și te călcau în picioare și el, dacă era acolo pe ciment, compunea o cântare și nu este nicio singură cântare de tristețe, el a făcut sute de cântări. Nu există una de tristețe, nu există una de jale, sau pe burtă, pe ciment, atunci hai să-l laud și să-l binecuvintez pe Dumnezeu. Sau cu frații mei, sau cu nevasta, sau cu copil, iarăși laud și binecuvintez pe Dumnezeu. Niciodată lauda și binecuvântarea n-a dispărut din gura și din inima acestor ucenici. Ce piline sunt ei! Cât mărăiți și câte plângeri și câte murmurări și câte și câte avem noi și câte avem de spus, ăștia s-au concentrat. Inima mea și gura mea pentru asta există. A lăuda și a binecuvânta pe Dumnezeu, sau hai să spunem în grecește, a enuntos ca eulogunter. Asta aveau ei, să laude și să binecuvânteze pe Dumnezeu. Cum de-au ajuns ei la așa stare? Că erau oameni la fel ca noi. Cum de-au ajuns ei la acea stare? Că s-a întâmplat un eveniment extraordinar în viața lor. Au știut pe Iisus mort. Iisus era tare, tare mort. Nu era numai mort cât orice mort, el era mai mort decât orice mort. Că după ce a murit, i-au străpuns inima cu lance, cu tuliță. Și după aceea l-au băgat într-un mormânt. Și pe mormânt o piatră. Și pe piatră o inscripție. Eu, Ponțiu Pilat, guvernatorul acestei țări, eu permit oricărui mort din acest cimitir, dacă vrea să învieze, din partea mea are voie să învieze. Dar acesta, Iisus din Nazaret, eu, guvernatorul țării, îi interzic să iasă din mormânt și uite, pun și gardă, pun ostași cu săbi și cu sulițe, numai să îndrăznească să iasă din mormânt și să vedeți ce-i facem. Era cel mai mort care a fost vreodată mort. E așa și ea. Și acum ei l-au văzut viu. Dacă ar fi să aveți un musafir, care din voi i-ați dat de mâncare vreodată pește cu un fagure de miere? Ia să nu se dă de mâncare, nu? Cine mănâncă pește cu fagure de miere trebuie să aibă unul poftă de mâncare cu adevărat bună să mănânce pește. El era viu și mânca și le vorbea și la urmă în fața lor s-a înălțat și atunci ei au știut. Moartea poate fi biruită și eu voi muri odată. Dar moartea nu e ceva definitiv. Nu se va sfârși viața mea cu asta, că eu voi putrezi într-un mormânt și mă vor mânca viermii. Învelișul din afară, ăla se va strica, dar adevăratul meu eu, omul cel ascuns al inimii, va trăi. Și o dovadă lucrurile acestea este că am văzut pe unul mort, tare mort. El a înviat, fiindcă era fiul lui Dumnezeu și plăcut lui Dumnezeu. Eu sunt acum copil al lui Dumnezeu și sunt plăcut prin jertfa lui, eu voi avea parte de o asemenea înviere. Cine știe de învierea aceasta, cine cunoaște pe Iisus cel înviat, poate să vină orice. Și vă vorbesc ca un om care am cunoscut suferința în viață. Suferința mea a fost prietenă care niciodată nu m-a părăsit. E lângă mine și acum. Am cunoscut și cunosc suferința, dar cunosc pe unul care a biruit suferința, care a biruit moartea. Am un mântuitor, am un salvator. Nu? Am un salvator. Și el e veșnic și mi-a promis că și eu voi învia voi fi împreună cu El într-un cer frumos. Și primii ucenici au fost niște oameni, când Luca a vrut să scrie despre ei, să-i caracterizeze într-un fel, ce fel de oameni erau? Cu ce se ocupau? Păi, ei se ocupau cu un lucru foarte important. Lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu în continuu, în orice oră, la aceasta îi găseai. Eu am cunoscut doi oameni, poate mai mult, dar doi îi am în minte acum, la care am văzut o asemenea schimbare. La sfârșitul războiului trecut, am intrat în țară, precum știți, un milion de ostași sovietici. Ei sunt foarte drăguți, ei vin și neinvitați. Au venit la noi în țară, eu vorbesc rusește și atunci eu am lăsat la o parte orice alta, alergam după ruși să le spun din Evanghelie. Știam că ei atâția ani au fost ținuți fără cunoaștere de Dumnezeu, cu ură față de orice religie. Și ziceam, măi, l-ați mai auzit, mai au ocazie, dar ăștia nu au și nu erau mulți frați care să vorbească rusește. Eu după ei eram și zi și noapte. Și într-o zi am avut în casă la mine pe un locotenent rus. Nu știa nimic despre Dumnezeu, despre Hristos, despre viața veșnică, despre nimic. Era ca o foaie de hârtie albă. Și mă temeam, nu cumva să greșesc în ceea ce vorbesc eu, că om sunt. Și poate felul cum expun eu Evanghelia nu e dreaptă pentru el. Nu va fi drept pentru el. Și am zis, mai bine eu nu spun nimic. Îi citesc din Scriptură, că aici nu poate să greșească. Și am citit nașterea lui Iisus. El nu știa. I-am citit predica de pe munte. El pentru prima oară a auzit predica de pe munte. I-am citit despre diferite minuni ale Domnului Iisus. Cum a hrănit flămânzi, cum a șters lacrimi, cum a binecuvântat copii, cum a vindecat bolnavi. Toate lucrurile acestea i-am citit fel de fel. Pilde ale lui Iisus, că la un moment dat el se înceapă să danseze prin odaie și să strige, ce lucru minunat, ce lucru minunat! Cum de-am trăit eu fără să știu lucrurile acestea? Nu mai putea de bucurie că a aflat așa ceva. După aceea, i-am citit cum l-au arestat pe Iisus, cum i-au legat mâinile, mâini cu care el a făcut numai bine. El se uita la mine, dar de ce l-au arestat? Arestez pe un om că a furat, că a bătut, că a omorât. Dar pe el, de ce să-i lege mâinile? Că el cu mâinile numai bine a făcut. El nu înțelegea de ce s-a întâmplat toată chestia. Și urmă cum l-au dus înaintea judecătorilor, cum l-au biciuit până la sânge, grozav, l-au încununat cu o cunună de spin, l-au scuipat, l-au bătut, fel de fel de bagiocuri, și pur mă i-au bătut cuie în mâini și în picioare. Cum s-a chinuit acolo pe cruce, era sete, nimeni nu i-a dat nițica apă. A văzut pe mama lui Sfântă plângând la piciorul crucii și cei care erau împrejurul crucii au spus ceva foarte rațional. Păi ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Mai rațional decât așa se poate, pe arată-le că ești Fiul lui Dumnezeu și termină cu ei. Când am citit eu prima oară Evanghelia, eu tot același gând aveam. Eram sigur, păi dacă e Fiul de Dumnezeu, să se coboare de pe cruce. Și eu citeam mai departe și a aflat că Iisus n-a coborât de pe cruce. Dacă El cobora de pe cruce, nu eram noi toți mântuiți. Că prin crucea Lui am fost mântuiți. El n-a coborât de pe cruce. Și stătea și sorbea fiecare cuvânt al meu și am ajuns la aceea că Iisus i-a dat Duhul că a murit. Și a căzut într-un fotoliu și a început așa să plângă, că el descoperise din cuvintele pe care le-am citit că are un mântuitor, că are un prieten, o lumină mare, a spus predica de pe munte, vindecă, vorbește de viață veșnică, iartă păcatele, toată frumusețea. Și totul a fost numai pentru câteva minute, el însuși a murit. Și acum era un cadavru și vedeai o inimă zdrobită, parcă aveam înaintea mea pe Maria Magdalena, care și ea a plâns la un mormânt, ea a crezut în Iisus, Iisus i-a spus, păcatele sunt iertate, vei fi cu mine în rai, cât i-o fi spus, și care rai, care iertare de păcate, că lui nu i s-a iertat nimic, el a murit. Și din ceea ce a fost mântuitorul meu, a rămas numai un cadavru în mormânt și cum ea a plâns, așa plângea el. El nu știa că urmează în Evanghelie o povestire despre înviere. Când l-am văzut așa zdrobit, eu am continuat să citesc cum Iisus a înviat din morți și s-a arătat ucenicilor. Și atunci el a început iarăși să danseze împrejur și să spune, e viu, e viu. El nu știa să spună cuvântul Aleluia, că l-ar fi spus și Aleluia și Osana și Amin, nu știa cum intrele astea. Dar e viu, e viu. Vedeai că fața îi strălucește de bucurie. I-am spus, hai să ne rugăm. El n-a fost în viața lui la o biserică, nici ortodoxă, nici baptistă, nici n-a fost la biserică. El n-a fost într-o casă, el n-a văzut rugăciuni. dacă m-a văzut pe mine îngenunchind, a îngenunchiat și el. Și atunci am spus o mică rugăciune și i-am spus, spune și mata o rugăciune. Și a început rugăciunea cu cuvintele, o, Boże mój, какой ты хороший парень, Dumnezeul meu, ce băiat bun ești tu. Ce, Dumnezeul meu, ce băiat bun ești tu, că dacă eu aș fi fost tu și tu să fi fost eu, eu nu te iertam de toate păcatele astea, dar tu ești băiat cu adevărat bun și te iubesc din inima întreagă. Asta a fost una dintre rugăciunile cele mai respectuoase pe care le-am cunoscut în viața mea. Și iarăși dansa împrejur și fața lui strălucea și era un zâmbet frumos pe buzele lui. S-a întâmplat ceva. S-a întâlnit cu Iisus când înviat. Era un staș sovietic, cunoștea mizerile vieții de acolo și toate. Cine știe cât a îndurat și el? Dar acum s-a întâmplat ceva. Am un mântuitor. Am un prieten. Fiul lui Dumnezeu. E prietenul meu. A murit, e adevărat, dar a murit. Nu că a murit că a murit. A murit pentru păcatele mele. A murit ca eu să fiu iertat. A murit ca și eu să am parte de viață veșnică. Și mi s-a deschis o perspectivă în viață. Totul are un rost. L-am văzut ce înseamnă când te întâlnești cu Iisus cel înviat. Un al doilea rus, tot așa cu care m-am întâlnit, eram în tren și aveam în fața mea un ostaș rus și am început să-i spun povestirea lui Iisus de la naștere, viața, până la moarte. Sorbea fiecare cuvânt al meu, sorbea fiecare cuvânt. M-a ascultat cu așa atenție și dacă am văzut că așa ascultă, am vorbit și eu din inimă și am spus cu toate amănuntele, eram în tren, aveam timp. Când am sfârșit, zice, Domnule, vă foarte mulțumesc, acum pricep. Eu în viața mea civilă sunt un pictor, acum sunt în armată, dar eram un pictor. Și eu despre Dumnezeu n-am aflat niciodată nimic. Tata o fi știut, dar tata a murit când eu eram mic. Mama poate o fi știut și ea, dar era o biată spălătoriasă cu 6-7 copii, numai grija noastră nu avea, să ne spună religia, avea grijă să ne dea o bucată de pâine. În școală am învățat că religia a fost inventată de capitaliști ca să exploateze pe muncitori, că e o prostie, că nu există nici Dumnezeu, nici nimic din toate astea, n-am acordat nici importanță. Dar cum eram eu o fire de artist, îmi plăcea să fac plimbări singuratice, gândindu-mă la ce tablouri să pictez, la nu știu ce. Și era în orășelul meu un cimitir vechi în care nu se mai îngropau, era prin cimitirul ăla, acum aveam un nou cimitir. Și în cimitirul ăla era o casă, cum am înțeles eu, fosta capelă ortodoxă, știți, ortodoxii au o capelă în cimitir, o mică bisericuță. Ce era o casă și în casa aceea, pe un perete, era un vechi tablou, dar foarte frumos pictat, al unui om răstignit. Și de multe ori am stat în fața tabloului ăstuia și mi-am spus, ce criminal feroce trebuie să fi fost omul ăsta. Că noi chiar și dacă e un ucigaș, îl împușcăm, dar nu-l batem în cui, nu facem lucruri de acestea să se chinuiască. Și se vedea pe trupul lui urme de lovituri și mi-am zis, ăsta trebuie să fi făcut niște crime cum n-a făcut nimeni altul. De-aia l-au pedepsit așa. Dar iar m-am întrebat, pe dacă a fost așa un criminal, cum a ajuns tabloul lui să fie pictat și să fie pus pe perete? Noi punem pe perete tablourile marilor binefăcători ai omenirii, a lui Lenin, a lui Marx, a lui Stalin, că mult bine au făcut ăștia. Tablourile astea le punem, sau pui tabloul unui rude sau unui prieten. Nimeni nu pune tabloul unui criminal în perete dacă știe că e criminal. Cum de a ajuns tabloul acestui criminal în perete? Auzi la ce se gândea? Și și-a spus, probabil că n-a fost criminal. Probabil că a fost un om tare bun și a fost învinuit pe nedrept. Și a fost osândit pe nedrept. Și după ce l-au chinuit și-au dat seama ce nedreptate au făcut și din părere de rău i-au pus tabloul pe perete, și totdeauna am avut o compătimire și o iubire pentru acest nevinovat care a suferit așa de cumplit. Dumneata mi-ai spus numele lui, că numele lui e Iisus. Nu știu cum să-ți mulțumesc, ți-aș săruta mâna că mi-ai dat o veste bună, că n-a rămas mort, că a înviat. Era așa ceva pentru el, că acest nevinovat, atât de chinuit, e viu în vecii vecilor și că a avut un sens moartea lui. A murit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale și a intrat el în cer, s-a deschis cerul și pentru noi. Și am văzut ce înseamnă când la un moment dat intră în noțiunea aceasta, intră însuși Iisus înviat în viața ta, poate să se întâmple orice fel de lucruri. Dacă n-aș avea credința aceasta, Dacă n-ar fi Iisus cel înviat după mine, de mult eram în casă de nebun. Vă știți de războiul dintre Irak și Iran. Lasă războiul. Împușcă și unii, împușcă și alții. Au spânzurat 200 de creștini, au pus 800 în închisoare și dacă te găsesc dând cina Domnului sau luând cina Domnului, capiți 25 de lovituri, un baston de oțel pe pielea goală. Cât s-ați venit la cina Domnului dacă ați ști că după cină capătați lucrul ăsta? Fiindcă în Coran, în Cartea Sfântă a musulmanilor, spune că nu-i voie vin. Asta e foarte bine, că nu te îmbezi de vin, dar la cină câteva picături. Și ei au asta drept pretext pentru ca să bată până la sânge pe frații și surorile noastre și 200 din ei au fost spânzurați. Și termin cu știrea asta, vine o altă știre, că o sora noastră care lucra pentru misiunea noastră în China a omorât-o tot așa în torturi și noi mereu astfel de știri căpătăm despre frați închiși, despre frați bătuți, despre frați amendați, despre biserici dărâmate, despre nu știu ce, din atâtea și atâtea țări. În Sudan, partea de nord a țării este musulmană, partea de sud este creștină și 300 de mii au trebuit să fugă de acolo, să fugă pe nisip, dar neștiind unde să meargă, fiindcă musulmanii îi prigonesc pe creștini și n-au unde să meargă, s-au dus în Etiopia, în Etiopia e foamete acolo și au venit ei la foamete aceea. Păi ar trebui să ai o inimă de oțel, de piatră, să citești tot lucrurile de astea. Eu mă culc la 12 noaptea, astea sunt ultimele știri pe care le citesc și când mă scol dimineața, eu încep tot cu astea. Păi aș trebui să nebunesc și nevastă mea să nebunească, toți să nebunim. Dacă n-am ști că există Iisus cel înviat și că lucrurile nu sunt așa cum apar. Vezi că unul e sărac, sigur că ți se rupe inima de el, poate n-are ce mânca sau nu are ce îmbrăca. Dar când auzi pe cel înviat stă lângă tine și spune ferice de cei săraci, că și-a lor este împărăția cerurilor, așa spune Luca, capitolul 6. Și când vezi că sărăcia, păi a fost, ne spune că a fost un cerșitor, Lazar, nu numai că n-a avut ce mânca, n-a avut ce îmbrăca, dar a avut și bube și lingeau câinii. Bubile lui ar trebui să ți se rupă inima, îți trece și poftă de mâncare, nu mai poți să dormi, uite câte nenorocire în lumea asta. Dar tu ți se deschide ochii, Iisus îți arată, uite vreo 5-6 îngeri care stau împrejur, în timp ce El flămânzește, în timp ce El se necăjește, așteaptă cu fața strălucitoare îngerii, uite acuși se termină, uite acuși se termină, tot terminat, îl luăm pe brațe, îl ducem într-un cer, ce mângâiat o să fie, un trup nou, cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov, toate bunătățile, îngerul să-i cânte pe harfe. Păi dacă știu lucrul ăsta, nu mi se mai rupe inima de cel sărac. Îl compătimesc, dacă pot îl ajut, dar nu se mai distruge inima mea. Sunt în atâtea case în care sunt necazuri. Necazuri sunt și în case bogate și în case sărace. Și dacă n-ai avea pe Iisus, ai nebunit. În fiecare casă în care mergi, auzi ceva între soț și soție, între copii și părinți, între sineștiri, între frate, fel de fel. Și păcate nebiruite și probleme psihologice și tot ce vrei și boli și toate lucrurile acestea. Dar tu știi, de la prietenul ăsta înviat, zice, mai bine într-o casă de jale, nu? Mai bine într-o casă de jale decât în cea de bucurie. Păi, dar ce se întâmplă în casa asta de jale? Păi se înțelepsește mintea, se deschide ochii. Omul acesta se pregătește ca să fie un cineva în împărăția lui Dumnezeu, spune că celui care este credincios, eu îi voi da 10 cetăți de cărmuiți.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.